Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fata kipindi habari za mahali
kwenye redio yako.
Hujambo mpenda msikilizaji, na kukaribisha mara tena kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali, wakati mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Karibu katika udondozi. Kwa sababu ya ukosefu wa kazi na hali ngumu ya maisha, wanawake wengi mjini Beni wameamua kufanya biashara ya kutembeza bidhaa ili kusaidia familia zao kuishi. Ingawa wanachangia katika uchumi wa familia, mara nyingi wanafanya kazi katika mazingira magumu. Shirika Raison des Femmes Citoyennes Engagées, FCE kwa kifupi, unaomba kuwepo kwa ulinzi bora wa haki zao na msaada unaofaa toka kwa shirika za kiutu ili kuboresha shughuli zao. Premis Batita alikutana na wanawake hawa. Hapa ametuandalia ripoti.
Kwenye barabara na soko ya mji, wanawake hao uuza bidhaa mbalimbali ili wapate pesa ya kusaidia familia zao. Lakini wanasema wanapitia matatizo mingi kama vile kukosa mtaji, kukosa wateja wa kutosha na kufanya kazi katika mazingira magumu.
Tembeza mkate, ile mkate inanisaidia kasa, tashaka msavu, natosha maragi ya watoto, natosha mama na kila niko mkimbizi nilitoka kwa Kerumu.
Ninatembeza benye na ndugu, inanisaidia kutimiza mabezo yangu zenye nakosa na kunisaidia kuuza chakula kunyumba.
Namba ya bitu Didiane Tumba, mratibu wa mtandao ya wanawake Femme Citoyenne Engagée, anasema wanawake hawa pia wanapitia manyanyaso na usumbulifu wakati wa biashara yao. Anaomba haki zao za kiuchumi na kijamii ziheshimiwe na wapate msaada wa kuendeleza biashara zao.
La violation de la loi numéro 15/0.
Kuna ukiukaji wa haki za wanawake wafanyabiashara. Wanawake wanahitaji ulinzi dhidi ya unyanyasaji na ukamataji wa bidhaa yao. Kuimarisha sheria ili kulinda haki zao, kutengeneza maeneo salama ya biashara yao.
L'arbitraire crée des espaces de vente aménagés et sécurisés.
Kwa upande wake, Germain Matembela, kiongozi wa jamii katika komine ya Rwenzori, anasema biashara ya kutembeza ni njia ya kujitafutia maisha kwa sababu kazi ni chache. Anaomba wanawake wapate mikopo, mafunzo na program za kuwawezesha kujitegemea.
Ni kwanza kuonesha usujaa wa wamama, na ndio maana wito wetu ni kuomba kila yeyote, serikali au watu wa maoenishi, kuangalia namna gani wanaweza leta mipangilio ambayo inaweza rahisisha mama kupata hata mikopo, vile wanaweza pata hata msaada.
Pamoja na matatizo yote, wanawake hao wanaendelea kusaidia familia zao kupitia biashara zao. Wakipata msaada unaofaa, wanaweza kuimarisha biashara zao, kuboresha maisha yao.
Tuelekee Wicha katika mtaa wa Beni. Msaada wa mashirika za kiutu, hasa shirika la Conseil Danois pour les Réfugiés, umesaidia familia nyingi zilizo katika hali ngumu kuanzisha biashara ndogo kupitia mafunzo ya ujasiriamali na kupata pesa kidogo za kuanza nazo. Wakati wamoja wao wamefanikiwa kukuza biashara zao, wengine wamepata changamoto hadi kufikia kushindwa kuendelea na shughuli hizo. Mtaalamu wa uchumi Faustin Sabuni toka huko Wicha anaeleza sababu zinazoweza kufanya miradi hii ifanikiwe au ishindwe. Dasis Bashizi Kibondo anatueleza mengi.
Mashirika za kiutu wazidisha mafunzo ya kuwafunza jamaa wasiojiweza namna ya kujitegemea baada ya kuwapa pesa kwa kufanya biashara. Chislene Vaeni ameshuhudia ya kwamba kwa msaada wa DRC kazi yake ya soga mbele.
Kazi yangu inaendelea. Na nashukuru kabisa walifaa kabisa sana. Kupitile kazi kabisa niko nasomesha watoto, ninakuangalia kupata ya dawa na maprojiko tuko naoka kwa kidogo kidogo angalia kama mtu anizuza taka parcel. Ninataka sema wale wanapataka franga mpokero basi kona zikula, watumiki kazi.
Endapo wengine washuhudia kuendelea kwa kazi zao, wengine kuendelea imekuwa shida kwao ajili ya maisha magumu. Grace Kaniki ni mmoja kati yao.
Mimi mwaizi masiku tena nishakikala, nishakashindwa kutumika. Ni una watoto mie peke, hawana baba. Njoo kama kuko mwae basi ninaomba taa zingine maoni shika masiku hayo Mungu atusaidie hata wapime ukia tu reforce. Niliomba kan ndio na sina tosha mwa ile kazi lokasio. Kazi mwelelea na tosha mwa kukula, magonjo ya watoto. Njoo kazi yangu niliomba tu vile muvile.
Akiulizwa Faustin Sabuni, mwalimu wa uchumi, alinena ya kama watu hawajiendeleshe kiuchumi ni kwa ajili ya matumizi mabaya ya pesa, pia kuchagua kazi isiyofaa. Na ndio maana aliwashauri watu kuwa na tabia ya kuwa na mkopo na kuchunguza kazi gani inayofaa kwa kujiendelesha kibiashara.
Kunakuwa matumizi mabaya ya pesa, na wakati wanatimizia hiyo pesa yenyewe walikuwa na wanaweka pasipo kufanya nayo biashara inaisha mara moja. Shida la pili ni kukosa mafunzo ya uongozi wa pesa. Kunakuwa pia kuchagua biashara mbaya. Kunakuwa ya ine, mashida zisizo tayarishwa, wizi, kupoteza, magonjwa ya mwenye kunafanya hiyo kazi. Kunakuwa madeni. Ya saba ni tabia ya kutegemea msaada. Anajua ya kwamba hii pesa iko tu ya ONG, hata kama inaisha watatupatia tena nyingine. Kuwa na kikundi cha akiba, yani AFEC. Unakuwa naweka 10% ya ile faida yako kwa kuweza kujibu wakati unakuwa na shida. Usiingie mbiashara na wala jifunza soko.
Mjini Owicha wamesaidia jamaa wasiojiweza kwa kuwapa pesa ili waanze biashara ndogo ndogo kwa kujitegemea. Nikiripoti toka Owicha, Dasis Bashis Kibondo kwa niaba ya Habari za Mahali.
Habari za Mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fuata kipindi Habari za Mahali
kwenye redio yako.
Na tumalizie huko Kasindi ambako wafanyabiashara wadogo wanaovuka mpaka wanakutana na changamoto nyingi zinazozuia maendeleo ya biashara zao. Changamoto hizo ni pamoja na usumbufu kutoka kwa baadhi ya wahudumu, taratibu nyingi za serikali na kodi nyingi ambazo wafanyabiashara wanaona ni nzito. Ili kusaidia mazungumzo kati ya wafanyabiashara hawa na viongozi, shirika lisilo la kiserikali Pole Institute limesaidia kuanzishwa kwa kamati ya kufuatilia matatizo yao. Maelezo mengi na Paul zaidi toka huko Kasindi.
Wafanyabiashara wadogo wa mpakani wana mchango kubwa katika uchumi wa eneo. Hata hivyo, mara nyingi kukumbana na changamoto zinazozuia shughuli zao za kibiashara. Ili kuimarisha ulinzi wao na kuboreshwa mazungumzo kati yao na mamlaka husika, shirika lisilo la kiserikali Paul Institute limeanzisha kamati ya ufuatiliaji. Hayo yameelezwa na Bika Viradelis, mfanyabiashara wa mazao ya kilimo.
Wafanyakazi wa pato ndogo hapa Kasindi walikuwa na nyanyasika na wengine likuwa na ignorance ya kujua madroit zao. Piske senye haujue droit yako na yenye ni droit unawaza ni faveur. Me walikuwa natuongelesha na kutuambia kuhusu droit za petit commerce, kuangalia gisi ya kusaidiwa.
Kwa mujibu wa wafanyabiashara, changamoto kuu ni pamoja na usumbufu wa kiutawala baada ya ushuru wanaoona kuwa mzigo, uchelewaji katika vituo vya mipakani pamoja na ukosefu wa taarifa kuhusu taratibu za biashara. Hayo yameelezwa na Bwana Fabrice Ndavo, mkuu wa ofisi wa taarifa za biashara Biki ya Kobesa katika Oroza ya Kasindi.
Tunasema tena shida ni nyingi sana mpakani, na tunaalika Paul Institute akuje tena na awezi kuzidisha aktivite zake ndani ya hii mtaa ili maservice ziweze kufahamu rekose ni nini na ziweze kufahamu sheria ya mfanyabiashara wa pato ndogo.
Kwa mujibu wa Bwana Joel Kitausa, kamati hiyo ya ufuatiliaji itakuwa jukwaa la mazungumzo kati ya wafanyabiashara, huduma za mipakani na mamlaka za eneo kwa lengo la kuzuia migogoro, kuboreshwa maongezi, vile pia wa taarifa na kupunguza kwa kiasi kubwa usumbufu unaowakabili wafanyabiashara
kwenye mpaka. Kwa mashu masharti ambayo walitupatia, tunaona kwa leo pourcentage ya matrakaseri inapunguka. Ikaendelea hivi, wafanyabiashara wa pato ndogo watafaidika na wao peke watajifanyia ile masharti zao.
Wafanyabiashara sasa wanatarajia kuwa kamati hiyo itasaidia kubadilisha malalamiko yao kuwa suluhisho halisi na kuunda mazingira bora zaidi kwa maendeleo ya biashara ndogo za mipakani mjini Kasindi. Kutoka katika mji wa mpakani wa Kasindi, Paul Zaidi kwa habari ya mahali.
Msikilizaji mpenzi, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu. Habari za mahali alikutangazia ilikuwa ni Chantal Kashi, na kupigia asante wao waliotufuata mwanzo hadi mwisho. Asante pia kwa timu nzima iliyochangia ili habari hizi zikufikie. Ukitaka kuzifuatilia pamoja na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
Kila siku fata kipindi
Habari za Mahali
kwenye redio yako uipendayo.